Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt în Statele Unite, în vizită la Biserica Elim din Chicago, sediul Credo TV. Citesc presa și îmi străpunge inima o amintire neplăcută. Citesc despre o familie din Norvegia căreia i s-a confiscat, că nu pot să spun altfel, i s-a luat cu forța copilul doar pentru simpla vină că făceau homeschooling. În același timp, de ceva săptămâni aici în Statele Unite, este un mare scandal, pornind de la o familie, da, cu mari probleme psihice, cu mari probleme de comportament, care și-au ținut efectiv prizonieri, copiii. Scandalul a ieșit la suprafață și, la fel ca în cazul armelor, se găsesc țapii spășitori. Avem iarăși prilejul de a îl avea ca invitat special într-o ediție specială a emisiunii Între Scriptură și Ziar pe pastorul Cristian Ionescu. A fost campionul cazului Bodnariu. Bine ați venit în mijlocul emisiunii. Suntem acasă la dumneavoastră. Într-un fel este ciudat să vă spun eu bine ați venit la o emisiune la care eu sunt gazda dumneavoastră fiind gazda locului.
O oră dumneavoastră sunteți gazda.
Haideți să ne amintim puțin. Cazul Bodnariu. Acum, slavă Domnului, sunt bine. De atunci s-au întâmplat câteva lucruri. S-au adunat 3 milioane de semnături. S-a format în România o coaliție pentru familie. S-a format aici, în Statele Unite, o organizație în oglindă, a cărei organizații dumneavoastră sunteți președinte. S-au făcut demersurile pentru acest referendum pe care îl sperăm realizat. Lucruri care, adunate la oaltă, ne adună gândurile înspre situația familiei. Aș vrea să pornim de la această serie de evenimente și apoi să ne adâncim spre esența spirituală, spre miezul și miza acestei discuții. Familia, protecția ei, sau aș pune o întrebare la care aș vrea să răspundem spre finalul emisiunii. În câte feluri se poate distruge o familie? În câte feluri se poate răscumpăra sau salva o familie? Cazul Bodnariu, ce știți de ei, cum sunt, am făcut ultima emisiune pe care am făcut-o a fost când numai se încheiase în urmă cu un an, tocmai se încheiase procesul de recuperare a copiilor, erau proaspete lucrurile, suntem la un an și de la eliberarea copiilor, puteți să le dați vești care se pot da prietenilor noștri, care s-au rugat, care au ieșit în stradă, care cred că merită un ceva vești noi, pentru că s-au legat sentimental, s-au legat și a fost un lucru absolut unic în acea perioadă.
Chiar în urmă cu câteva zile, până într-o săptămână, am avut bucuria să stau de vorbă cu ei și să îi văd prin Viber. Sunt foarte fericiți, sunt bine, copiii și-au revenit, sunt fericiți. Pot să vă spun că Dumnezeu a dat câteva indicii foarte clare, cel puțin mie mi-a dat câteva indicii foarte clare că a fost un caz al lui Dumnezeu, că Dumnezeu s-a identificat cu acest caz și că, așa, cu micile noastre puteri și puțină noastră înțelepciune, pentru că am apărat împreună o cauză dreaptă, Dumnezeu a dat aprobarea lui. Cel mai semnificativ lucru, după ce au ajuns în România, Ruth a fost însărcinată și doctorii au spus că nu va putea avea o naștere normală. Va trebui să aibă cezariană. Ne-am rugat pentru ei și chiar ne-am rugat cu ei personal în luna ianuarie a anului trecut și am spus lui Marius un lucru și poate e valabil pentru alții care trec prin încercări în zilele astea. Am spus, Marius, cea mai mare insultă pe care poporul Israel a putut vreodată să o aducă lui Dumnezeu a fost asta. Doamne, e adevărat că Tu ai trimis urgii în țara Egiptului, e adevărat că Tu ne-ai ajutat să trecem prin Marea Roșie, ai despicat-o în fața noastră, ne-ai călăuzit prin toate peripețiile din prima fază a călătoriei. Dar noi avem o bănuială, că Ție îți face plăcere să ne vezi înșerați în pustia asta morți. Și de fapt Tu ne-ai scos din țara Egiptului ca să ne omori în pustie. Și astea sunt de fapt niște cuvinte pe care chiar le-au spus.
Chiar le-au spus, da.
Să nu lași gândurile tale, amărăciunea, dezamăgirea, să te lase, să nu le lăsa să te pună în situația să spui Dumnezeu ne-a izbăvit din Norvegia, din situația prin care am trecut, ca acum să se întâmple cine știe ce sau, Doamne ferește, să se întâmple ceva cu copilul, ori cu mama, ori cu familia noastră. Spune-i în fiecare zi lui Ruth că tu crezi din toată inima că ea va avea o naștere normală. Tu trebuie să crezi lucrul ăsta și pentru asta noi ne rugăm. Nu numai că a avut o naștere normală spre marea mirare a medicilor, dar copilașul s-a născut exact pe data de 10 mai, care e ziua mea de naștere. Și din punctul meu de vedere, e adevărat, prin harul lui Dumnezeu am fost parte din cazul ăsta și au fost mulți care ne-au spus și cuvinte de apreciere, alții n-au înțeles și nu vor înțelege și nici eu nu pot să spun mai mult de ce nu m-aș implica în multe alte cazuri. Deși o explicație foarte simplă și la prima vedere este că eu n-am nici resursele, nici puterea să mă, n-am un oficiu de așa ceva ca să mă ocup de nu știu câte cazuri. Este un lucru care mă depășește.
Serie, da. Asta era o întrebare, da, care a tot survolat spațiul în acest an și ceva de care a trecut deja. De ce pocăiții nu se mai implică încă o dată, fără ca cei care privesc din afară să știe câte resurse emoționale, psihice, fizice, relaționale, financiare au fost epuizate, nu doar folosite, epuizate în acest caz.
Absolut. Și din familie, trebuie înțeles, familia s-a implicat foarte mult și am avut cazuri de intervenție foarte grave, inclusiv un infarct, atacuri de panică și alte lucruri care au venit datorită stresului, datorită durerii, datorită oboselii fizice și așa mai departe.
A postului îndelungat, ne-au postit până la epuizare din familie.
Absolut, absolut. Dar pentru mine cea mai frumoasă aprobare a fost semnul ăsta mic, poate că irelevant pentru alții, dar pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că iubesc din toată inima această familie, m-am identificat cu ei și suntem încă într-o relație apropiată de prietenie și mulțumesc Domnului pentru ei, au fost aleși de Dumnezeu să treacă prin această tragică, teribilă traumă pentru ca să servească o cauză a lui Dumnezeu. Vorbeați de încă o familie care trece prin această nenorocire a separării de copil, cel mai greu lucru pentru un părinte.
Da. Și alte familii, de asemenea, acum am aflat ieri de o familie din Statele Unite căreia a fost luat copilul de servicii de asistență socială din cauza unei boli autoimune. Există o boală care produce vânătăi, ce identificăm noi profanii, vânătăi pe picioare, pe mâini, extremități, și din cauza unui diagnostic greșit Copilul a fost luat de autorități din mâna părinților pentru că acele simptome ale bolii autoimune au fost identificate cu abuz împotriva copilului. Deci, iată o greșeală medicală. Se întâmplă în Norvegia, se întâmplă în Statele Unite, s-a întâmplat în Suedia, se întâmplă în Finlanda, se întâmplă în Germania. Până acum Norvegia era demonizată, dar se pare că dintr-o parte în alta a lumii asistăm la o intervenție din ce în ce mai agresivă a statului împotriva familiei. Toate aceste lucruri se complică în momentul când chiar avem cazuri de abuz, chiar avem cazuri de violență, chiar avem cazuri de obstrucție a libertății normale, naturale a copiilor, cum a fost familia care a fost pe paginile ziarelor în aceste zile. Cum găsim echilibru, cum găsim balanța, cum găsim o cale de ieșire de aici?
Bineînțeles, orice caz, înainte de a fi preluat, trebuie verificat. Chiar un avocat vă va spune că înainte să se angajeze să reprezinte un client, el vrea să știe adevărul despre ceea ce s-a întâmplat, pentru că vrea să știe pe cine apără și,
da, și
să, nu se trezească cu, să nu se trezească cu surprize. În specific în cazul Bodnariu, eu am cunoscut încă din România familia lui Marius. În al doilea rând am avut parte din familie membri la noi în biserică. În ziua în care s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, am avut o discuție extrem de inconfortabilă cu Marius, în care i-am pus cel puțin vreo 10 întrebări referitoare la relația lui de familie, relația lui cu soția, relația lui cu copiii și mai departe. Am vrut numai decât să-mi traducă anumite forme și anumite documente pe care le-a avut și să mi le traducă exact așa cum sunt. Partea bună în ceea ce privește cazul Bodnariu este că Marius și Rut nu știu să mintă. Nu știu dacă au vrut vreodată să mintă, dar și dacă ar vrea, nu cred că se pricep. Mi-au spus absolut tot adevărul și concluzia pe care am tras-o din start este că aveam de-a face cu un caz de abuz împotriva credinței. Era un caz de persecuție, oarecum camuflată, dar persecuție religioasă. Pentru că așa a început și așa s-a dezvoltat cazul. Că mai târziu ghișciu percăcei au interogat copiii și au aflat că din când în când au mai primit câte o mică pălmuță la dos, nici pe departe abuz sau violență fizică, dincolo de limitele cele mai acceptabile ale disciplinei. Cazul a fost construit pe ideea preliminară că părinții îndoctrinează religios copiii. Acum, în ceea ce privește cazurile reale de abuz, cum este cazul acelei familii care au ținut cam pușcărie copiii, malnutriți, abuzați,
complet izolați,
bineînțeles. Aici avem de face cu niște oameni de naturați. Ați auzit pe cineva să protesteze luarea copiilor? E tratat, nici măcar nu este tratat ca un caz de drepturi. Este pur și simplu un caz pe care vrem să-l uităm cât mai repede. Există și asemenea monștri în societatea noastră.
Da.
Dar datorită faptului că există un monstru aici și acolo, noi nu băgăm toată lumea în pușcărie.
Da.
Și pentru că există o familie disfuncțională aici și acolo, noi nu punem ținta pe toate familiile. Problema pe care noi o avem în societatea de astăzi este că există un prejudiciu împotriva familiei, există un efort concertat de discreditare a formei tradiționale a familiei și aici este îngrijorarea noastră. Vreau doar să mai specific un lucru legat de acest aspect, și anume, în emisiunea precedentă am vorbit puțin despre cazurile acestea de crime în masă, împușcături la școli și așa mai departe. Și am aflat, cum menționați dumneavoastră, că organele de securitate, și când vorbim de FBI, vorbim de cel mai finanțat sistem de servicii de securitate și de informare din lume. Oamenii ăștia știu dacă ai tăiat un pom în curte. Oamenii ăștia știu pe unde ai trecut de 20 de ori într-o zi. Au primit informații de luni de zile despre unul care a spus că vrea să devină un ucigaș de profesie la școli, într-o școală. Au avut numele lui de profil care este identic cu numele lui de naștere.
Corect. Da.
Și n-au reușit să-l găsească. Au avut reclamații la nivel local.
Da.
Ei, conspiraționiștii au o zi foarte ocupată, aglomerată. Dar și când vorbim de familie, ce interes are statul să se ducă într-o familie perfect funcțională, unde copiii sunt curați, sunt bine crescuți, sunt inteligenți, și să distrugă din temelie acea familie? Și dacă o faci o singură dată din greșeală, spui, măi, a fost acolo unul prea zelos care a făcut prostia asta. Dar când cazul ăsta se repetă și se repetă și în lumea, așa zis, liberă, devine o procedură mai întâi să spargi paharul și pornă să vezi dacă a fost infectat.
Da.
Devine un pic suspectă chestiunea asta. Devine un pic prea suspectă și, încă o dată, nu sunt neapărat un conspiraționist, dar pot să înțeleg de ce uneori oamenii ăștia devin paranoici și consideră că este un efort premeditat de a distruge orice formă de autoritate în afară de cea a guvernului și orice instrument de autoritate, în cazul de față arma de foc, pentru ca statul să monopolizeze această formă de exprimare a forței.
Tocmai de aceea, având în vedere aceste lucruri și altele pe care le vom menționa, este necesară o coaliție pentru familie sau coaliție pro-familie. Organizații care există în Statele Unite aici, organizații care există în România, organizații care a pornit un proces, un referendum. Vreau să le explicăm prietenilor noștri, pentru că în emisiunea noastră este vizualizată și este urmărită și pe telefonul mobil, avem o aplicație și pe internet, și cu ocazia asta le spun prietenilor noștri că ne pot asculta fie prin televiziune, credo, fie pe internet, fie prin aplicație, și sunt foarte mulți care stau la distanță de acest subiect sau nu sunt neapărat în preajma evanghelicilor care au pornit în interiorul bisericilor lor, în preajma celor din bisericile ortodoxe care au pornit acest proces. Este deja de ce îi se spune o coaliție a unor forțe care, transced granițele denominaționale, granițe confesionale, cultice. Ce rost are un referendum în România?
În primul rând, organizația aceasta în Statele Unite are rolul de cap de pod pentru ca cea din România să aibă să aibă o posibilitate chiar de fundraising la nevoie, de popularizare a cauzei în mediul american, chiar politic. Dar coaliția este absolut necesară. Sunt multe lucruri care ne despart în spectrul religios. Nu mă refer numai la marile culte sau denominație. De la o biserică la alta există diferențe. Eu cred că această formă de manifestare, de expresie religioasă, este piramidală. există la bază o mulțime de lucruri care ne sunt comune. Pe măsură ce piramida se ridică, se rarefiază această intensitate. Eu cred că sunt anumite subiecte unde nu mai contează dacă suntem ortodoxi, baptiști, penticostali sau orice altceva. Sanctitatea vieții.
Da. Lupta împotriva avortului.
Familia organizată așa cum a instituit-o Dumnezeu.
Bărbat, femeie.
Absolut. Sunt anumite lucruri unde toți putem fi de acord. Ori pe acel palier se poate crea o coaliție. Coaliție, în sensul corect al cuvântului, sunt lucrurile comune, comun acceptate, pe care le putem îmbrățișa fără să renunțăm la principii. Ori un ortodox poate să rămână ortodox și dacă stă umăr la umăr cu un baptist sau un penticostal, susținând familia tradițională. Nu ne abdicăm specificul religios, susținând un lucru comun. Toți suntem patrioți și iubim România.
Da.
Dar asta nu înseamnă că abdicăm de la specificul nostru religios sau al unei anumite apartenențe. Ori, în speță, referendumul, România este un lucru de practică a vieții și este un lucru spiritual. În practica vieții este foarte clar că orice societate care nu are bine protejate valorile tradiționale este o societate care se dezintegrează. Istoria dovedește lucrul ăsta. Când familia nu mai e familie, când viața nu mai e viață, când adevărul nu mai e adevăr, când se trăiește într-un abur total, într-un relativism total, oamenii fiecare își creează universul lui. Haosul acesta duce la dezintegrare socială. Au căzut imperii mari, nu pentru că n-au avut cele mai bune arme, pentru că n-au avut cele mai bune armate, nu pentru că n-au avut cea mai bună logistică. Până în ziua de azi se miră toată lumea de căderea Imperiului Roman. Căderea n-a fost o cădere din afară, a fost o cădere din interior, când societatea s-a dezintegrat mai întâi moral și pe urmă faptic. Și există și un aspect spiritual. Dacă noi credem că există Dumnezeu, Dumnezeu nu binecuvintează imoralitatea. Dumnezeu nu binecuvintează o țară în care valorile lui, principiile lui sunt călcate în picioare. Ori una dintre cele mai flagrante încălcări și sfidări a lui Dumnezeu este să-i sfidăm creația. Când Dumnezeu a creat un lucru așa cum l-a creat, să ne ducem să-l pocim. Asta e o ofensă directă la adresa creatorului. Dacă eu am un produs, dacă ați avea o carte, ați scris cărți. Și eu aș lua o carte de-a dumneavoastră și spune, mie nu-mi place cum scrie aici, nu-mi place cum scrie acolo. Și aș modifica-o, aș face-o harcea-parcea și aș republica-o amendată de mine. Mă gândesc că v-ați simți ofensat. Este exact ceea ce face societatea de astăzi cu Dumnezeu.
Ei, această modificare începe să apară în acte, nu doar în stradă, prin activiști foarte militanți, ci există o concesie, am înțeles că s-au publicat deja, pregătind materialul pentru această emisiune, am înțeles că s-au publicat deja primele certificate de naștere cu trei rubrici. Băiat, fată și neutru. Ori asta este un abuz împotriva copilului, să hotărăști deja genul neutru pentru copilul tău sau posibilitatea ca încă de la naștere să hotărăști că tu nu ești mulțumit de ce ți-a dăruit Dumnezeu, presupunând că există Dumnezeu din partea părinților, și să-i modifici cu programul de a-l identifica fată și de-i schimba sexul pe mai târziu. Ba mai mult, zilele trecute am dat peste afirmația unei feministe care s-a hotărât să facă avort când a aflat că va fi băiețel, era însărcinată și a hotărât să facă avort cu această motivație: nu vreau să mai aduc încă un monstru, adică un bărbat, feministă fiind ea, încă un monstru pe lume. Deja am descris câteva lucruri dintr-un spectru mult, mult mai larg. Este nevoie de o coaliție pentru familie împotriva statului opresiv odată, dar nu numai. Vom vedea că mai sunt și alte lucruri care pot distruge o familie, dar haideți să începem cu exact în același stil. Am discutat despre arme, deci este necesar la un moment dat în Statele Unite arma. Ideea din spate a fost să mă pot apăra împotriva statului opresiv, la nevoie. Ce facem când statul devine opresiv împotriva familiei? Nu mă pot apăra cu arma acolo.
Gândiți-vă la China, unde este o poliță care spune că n-ai voie să ai decât un singur copil.
Da.
Dacă ai al doilea copil, ești amendat, ești persecutat. Statul devine un fel de Dumnezeu. Pentru noi credincioșii, când statul își depășește cadrul, este aproape o luptă pentru credința într-un singur Dumnezeu. Este o luptă împotriva idolatriei, pentru că statul încearcă să ia locul lui Dumnezeu. Eu cred...
De aceea biserica n-ar trebui să colaboreze cu statul.
Niciodată. În nimic. În nimic. Decât în... Deci, biserica nu trebuie să susțină statul. Biserica trebuie să respecte statul și legile de bun simț. Dar biserica trebuie să fie cu ochii pe stat. Pentru că orice stat este un potențial opresor. Și în istorie n-a existat niciun stat care să acumuleze prea multă putere și să nu uzeze de ea. Când vorbim de familie, când vorbim de biserică, când vorbim de decență, de morală, de absoluturi, trebuie să înțelegem că toate acestea sunt amenințări, percepute ca amenințări pentru autoritatea statului. Sunt competiții. Și statul nu va avea o atitudine bună față de competițiile statului. Uitați-vă în cartea Apocalipsei la un lucru foarte interesant. Împărații hotărăsc să dea fiarei putere. Și acolo este o curvă care este brațul religios, care colaborează, este biserica apostată, care colaborează din plin cu toți împărații.
Da. Și a curvit cu toți împărații pământului.
La sfârșit, după ce sistemul mondial își atinge scopul, ce fac cu femeia? O nimicesc. O ard și o fac praf.
Da.
Statului nu îi supraviețuiesc nici măcar colaboratorii lui. Soarta colaboratorilor statului este aceeași cu soarta
martirilor,
a opozanților.
În mod ironic.
Da. Ori noi niciodată nu trebuie să avem încredere în stat. Noi niciodată nu trebuie să colaborăm cu statul. Noi niciodată nu trebuie să promovăm statul. Noi trebuie să respectăm autoritățile.
Roman 13.
În limitele în care acestea impun legi de bun simț.
Petru spune în epistola sa și vorbește despre un împărat. Istoric vorbind, este Nero, pe care numai de normalitate psihică nu-l putem bănui. De blândețe față de creștin nu-l putem bănui, nu-l putem bănui de bunăvoință față de biserică și vorbește despre respectul autorității împăratului. Dar același Petru, în Faptele Apostolilor, spune: putem noi oare să tăcem și să vă ascultăm pe voi și să nu ascultăm pe Dumnezeu? Deci vedem această bună cumpăniere între respectul autorității statale, chiar când ai un împărat nebun. Când statul funcționează cu patologiile lui, dar funcționează în limitării libertății credinciosului de a propovădui, de a-și exercita convingerile. În următorul moment, când statul limitează dreptul la expresie, dreptul la practicarea credinței, drepturile respectate deja prin constituțiile țărilor civilizate, atunci credinciosul poate trece la nesupunere civică, din cât înțeleg.
Există câteva niveluri de autoritate și noi trebuie să accesăm aceste niveluri funcție de menirea noastră ca și copiii lui Dumnezeu. De exemplu, cineva poate că este sudor sau este profesor sau este, inginer, orice ar fi, constructor. Înainte de a avea acea profesie, tu ești ambasador al împărăției lui Dumnezeu. Ăsta este rolul primordial al unui credincios. Cealaltă este o ocupație secundară. Că noi ne achităm cu cinste de ocupațiile secundare pentru ca să arătăm că suntem cu adevărat ambasadori ai cerului, este una. Unde vreau să ajung cu lucrul ăsta? În momentul în care mi se cere să respect viteza legală, în momentul în care mi se cere să-mi plătesc taxele, să dau cezarului ce al cezarului, acestea sunt lucruri pe care, respectându-le, îmi dau și trec cu brio examenul de a fi cu adevărat un copil al împărăției lui Dumnezeu. Dar în momentul în care eu trebuie să respect niște legi omenești care mă împiedică să-mi împlinesc menirea de copil al lui Dumnezeu, să luăm câteva exemple. Nu mut argumentul în zona problemei imigrării. Înțeleg de ce o națiune trebuie să aibă granițe și de ce trebuie să aibă reguli.
Și uneori ziduri.
Absolut. Dar, dacă e o țară impermeabilă Evangheliei, care a creat ziduri nu pentru ca să se protejeze de criminali și teroriști, ci a pus ziduri acolo pentru ca să țină Evanghelia afară. Și eu, ca și copil al lui Dumnezeu, mă hotărăsc să... Dumnezeu mă trimite. Nu eu un act necugetat sau... Dar e un plan al lui Dumnezeu ca eu să penetrez țara aceea și să încerc să predic Evanghelia în țara aceea. Comit eu o ilegalitate pe care Dumnezeu o condamnă dacă trec fraudulos granița și intru acolo ca să predic Evanghelia? Nu. Pentru că tot pământul este al Domnului. Și când eu îndeplinesc planul lui Dumnezeu de a răspândi Evanghelia, nu mă duc într-o țară ca să o duc mai bine economic și calc legile, ci mă duc pentru ca să predic Evanghelia. Întrebarea mea este: se supără Dumnezeu? Mă oprește Dumnezeu să fac lucrul ăsta? Nu, pentru că eu am urcat la un nivel complet diferit, unde pământul e al lui Dumnezeu, eu sunt trimis de Dumnezeu la toate națiunile pământului, inclusiv aceea, și legile acelei națiuni devin subiectul unei legi superioare.
Orice convingere trebuie să penetrezi într-o țară ca, precum Coreea din Nord.
Absolut.
Să ajungi acolo și să încerci să vestești Evanghelia, este sinucidere, sinucidere curată. Dar dacă este într-adevăr un trimis, o trimitere din partea lui Dumnezeu, cu mandat din partea bisericii, de ce nu atunci?
Eu pun problema doar din punct de vedere al legii și al încălcării unei legi.
Da.
Atâta vreme cât eu mut argumentul pe palierul unei legi divine care mi impune să trec granițele, care mi impune să mă duc într-o țară în care nu sunt dorit și la niște oameni care nu mă doresc, chiar cu riscul pierderii vieții, eu am dreptul să calc acea lege omenească. Păi, de exemplu, a fost dată legea ca nimeni să nu se închine decât împăratului 30 de zile. Și Daniel a călcat în mod vădit.
Și de 3 ori pe zi.
Ba mai mult, valoarea lui Daniel și a actului lui nu stă în faptul că a călcat legea, ci că a călcat-o public ca să poată fi văzut.
Deschizând ferestrele.
Deschizând ferestrele, făcând rugăciuni sfidătoare, am putea spune.
Da.
Că legea, dacă, în situații din astea, nu e totul să calci legea, e să fii văzut călcând legea, pentru că trebuie să transmiți un mesaj.
Da, da.
Ori spune că ucenicii au fost imediat după ce le-a dat drumul, s-au dus înapoi în templu și au făcut ce au făcut și până atunci.
Da, da, da. Încălcând
în mod deliberat,
da,
legea opresivă.
E, cel mai greu este să facem diferența între cele două, pentru că în momentul când se imaginăm situația în absurd, în care ar fi obligatoriu pentru a controla populația să fie căsătorii efectuate, căsătorii legale, restul să fie admise concubinaj. Deci proiectez o situație în absurd. Toate celelalte uniri vor fi concubinaje, în afară de două tipuri de căsătorii legale, bărbat-bărbat, femeie-femeie. Ce vor face creștinii în acest moment?
Vor călca în picioare dansând pe lege. Mm-hmm. Deci nu numai o calcă în picioare, dansează pe ea.
Iată, ajungem din nou la subiectul nostru. Pentru ce este necesară coaliția pentru familie cu acest braț în Statele Unite, cu ceea ce se face acolo, și aș vrea pe această cale să le mulțumesc tuturor prietenilor noștri de orice confesiune creștină, ortodoxi, catolici, greco-catolici, credincioși care sunt în Biserica Ortodoxă din Oastea Domnului, diferite mișcări și asociații religioase care participă la acest proiect, și vreau să subliniem acest lucru, că singuri, doar evanghelicii din România, niciodată nu vor putea să ducă acest proiect mai departe, dacă vorbim de referendum. De aceea avem nevoie de toți, dragi prieteni, avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră care crede în aceste valori ale familiei tradiționale, care crede în apărarea dreptului la viață. Sunt mâhnit că la anumite evenimente, dacă este un târg de Crăciun, ne adunăm cu sutele și miile, dacă este o manifestare de acest fel, atunci devenim dintr-o dată foarte timizi să ne manifestăm. Avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră, dar Coaliția pentru Familie nu există numai pentru acest obiectiv. Referendumul va veni, ne rugăm lui Dumnezeu să treacă, vă rugăm, ne rugăm lui Dumnezeu să treacă de granițele legale și de filtrele legale, vă rugăm pe dumneavoastră să participați la referendum, că dacă degeaba trece prin Parlament, dacă nu va fi prezența cerută de lege. Acum, există și alte atacuri împotriva familiei, nu numai. Referendumul va veni și va trece. În ce alte feluri se poate distruge o familie și pentru ce trebuie să ne coalizăm în această, în acest context?
A susține familia, așa cum a intenționat-o Dumnezeu și cum a instituit-o Dumnezeu, este o chestiune de ascultare de Dumnezeu, este o chestiune de a rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Diavolul luptă pe multe planuri împotriva familiei. Și nu toate planurile sunt legale, constituționale. Trebuie să recunoaștem că înainte ca diavolul să ajungă să opereze în plan legal și să legalizeze căsătoriile de același gen și mai departe, atacul diavolului împotriva familiei a fost prin divorț, prin abuz și violență. Și trebuie să recunoaștem că în mediul creștin aceste fenomene au apărut și s-au dezvoltat cu o rapiditate uluitoare. La ora actuală trebuie să recunoaștem că mediul creștin este cel mai afectat, sau țările creștine sunt cele mai afectate de această plagă. Distrugerea familiei din interior. În urmă cu anul acesta împlinesc 30 de ani de pastorație.
Mulțumesc.
De 23 de ani sunt în Chicago. Și vă pot spune că până în urmă cu 10-15 ani nu am auzit, nu am știut de divorțuri și să fiu eu implicat în asemenea cazuri decât probabil, zic două ca să nu zic unul. Uh-huh. Unul știu sigur, dar să mai fi fost încă vreunul. Această plagă a început să contamineze tot mai mult viața creștinilor, prin neînțelegeri, prin certuri. Și dacă în urmă cu câteva decade oamenii, și dacă n-ajungeau la consens și dacă nu se înțelegeau, așa supărați, târâți, rămâneau în căsnicie. Pentru că focusul creștinului era să nu-l ofenseze pe Dumnezeu. Focusul creștinilor erau copiii trebuie să crească într-o familie cât de cât funcțională, să aibă tată și mamă. La ora actuală, schimbarea gândirii omului, care își caută propria împlinire, și dacă după un an, doi, trei sau câțiva de căsnicie se consideră neîmplinit, frustrat, așteptările lui nu sunt satisfăcute, atunci el are o cale, o poartă largă, o cale foarte ușoară de a rezolva problema și apelează la divorț. Am avut 2 ani de coșmar în care m-am izbit de câteva cazuri de genul ăsta. Tragedia este că în niciunul din aceste cazuri nu era vorba de adulter dovedit. Era doar o incompatibilitate, aș zice, provocată. Deci, la un moment dat, să zicem soției, îi se năzărea că ea ar trebui să fie tratată într-un anumit fel. Și acest încuiat și necivilizat, așa, nu e în stare să-i ofere ceea ce ea așteaptă. Din punct de vedere creștin, am făcut tot ce a depins de noi. Însă ne-am izbit de un perete al respingerii și chiar de anumite puncte de vedere teologice prin care divorțul era considerat acceptabil.
Da.
De aici începe distrugerea familiei.
Uneori mă tem că ascultându-i pe acești exegezi de ocazie, divorțul va deveni obligatoriu. Predau de 25-26 de ani anul ăsta limba greacă și mă șochează până la nervi în momentul când stau de vorbă cu cineva care, pentru a-și apăra stilul de viață, în diferite alte circumstanțe, vine cu argumente, frate, nu, dar în limba greacă așa este. Adică, dintr-o dată, peste noapte, un ignorant în toate celelalte situații și texte din Scriptură devine specialist, exeget, dar cu apel la limba greacă, tocmai în acele texte care îl interesează. Apărarea cu Scriptura, spunea cineva, se poate face pentru orice ticăloșie, pentru orice lucru care ne interesează. Iată, divorțul este, din păcate, într-o curbă exponențială statistic, cu o creștere. Același lucru l-am experimentat în ultimii ani de pastorală. Colegii mei mărturisesc același lucru, o creștere, un crescendo al conflictelor în familie și biserica din ce în ce mai dezarmată împotriva acestor, împotriva cauzelor și din ce în ce mai panicată, iar panica, frica, am învățat zilele trecute împreună într-un curs, frica naște acțiune, panica blochează. Văd parcă biserica este panicată în fața acestei situații.
Eu mă gândesc și trebuie să recunoaștem, nici o familie în care toată ziua bună ziua este scandal, într-o asemenea familie, copiii nu vor crește sănătos. Și probabil că dacă restrângem cercul, de acolo începe falimentul familiei. În momentul în care nu e armonie în familie, nu e dragoste în familie, părinții stau din obligație împreună, dar mutilează caracterul copiilor lor. Pasul următor e divorțul, care nu rezolvă problema. Este o soluție care nu aduce nimic bun, complică lucrurile. Și bineînțeles, dezintegrarea familiei este urmată de redefinirea familiei în cazul despre care vorbim, când până la urmă, dacă familia nu mai este o măsură de unitate indisolubilă și indestructibilă a societății, ea poate fi orice, până la urma urmei. Întrebarea se pune ce soluții oferim. Eu cred că trebuie să scoatem din vocabularul nostru termenul divorț. Domnul Iisus spunea că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Da. Lucrurile trebuie rezolvate de la grav la minor. Ceea ce am observat este că noi punem, imediat sărim ca pompierii, să stingem focul și să spunem, dar ce te supără pe tine? Da, pe tine ce te supără? Da, dacă el ar face lucrurile astea, da, dacă ea ar schimba asta sau asta. Am încercat cu o familie și m-am convins că nu trebuie început cu aceste probleme. Am spus, bun, tu l-acuzi pe el de 100 de lucruri, tu acuzi pe ea. Putem să cădem de acord, să scoatem cuvântul divorț de pe masa discuției noastre. În secunda în care am scos cuvântul divorț de pe masa discuției noastre, începem discuția. Pentru că eu pot să-i spun lui cum să se poarte ca să nu mai fie bădăran. Și eu pot să-i spun ei cum să se poarte ca să nu devină insultătoare și să nu-ți calce în picioare demnitatea ta de bărbat. Dar numai după ce am ajuns la concluzia că nu există divorț. Pentru că de fiecare dată el nu se poate schimba dintr-o dată. Ea nu se va putea schimba dintr-o dată. Și dacă de câte ori voi vă întâlniți cu un faliment în procesul acesta de vindecare a familiei voastre, spuneți, da, de unde? Asta nu se va schimba niciodată. Și ajungi din nou la ideea de divorț, n-am rezolvat nimic. Și am observat lucrul ăsta, oamenii nu vor să scoată când sunt porniți în direcția asta, nu vor să, și atunci ne pierdem timpul zile și nopți stând de vorbă cu ei și în cele din urmă tot acolo ajung.
Da, pentru că porniți acțiunea, direcția, acțiunea este proiectată deja. Tot ce se negociază este viteza cu care vor ajunge în punctul respectiv. Iată deja că am văzut că există atacuri din partea din exteriorul familiei, din partea societății, din partea statului, din partea organismelor militante pentru drepturile minorităților sexuale și mai departe. Dar există un atac mai periculos din interiorul familiei, din cauza unor fracturi de caracter, din cauza unor greșeli de comunicare, din cauza proastei creșteri. Și aici este rolul părinților în a crește. La un moment dat am confruntat un cuplu care dădea copilului care se izbea cu fundul de pământ în prezența noastră absolut tot. Asta era modalitatea copilului de a șantaja părinții, șantajându-i prin zgomot, prin istericale, și părinții îi dădeau tot ce cerea copilul la istericale. I-am confruntat și am spus, dragilor, dacă veți continua pe acest drum, veți crește un copil care va divorța. Vai, dar cum puteți să spuneți asta, ne blestemați copilul? Nu! Creșteți un monstru căruia îi oferiți toate mofturile, nici o femeie din lumea asta cu care se va căsători, el nu va putea să-i ofere tot ce dorește el să obțină dându-se cu fundul de pământ și făcând istericare. Îl programați pentru un eșec în căsnicie. Învățați-l că în limba română există un cuvânt extraordinar de eficient în educație. Nu. Nu se poate niciodată. Sau nu se poate acum. Sau se poate mai târziu. Dar învățați-l că există un proverb evreiesc, orice proces de educație se începe cu o frustrare. Dacă noi refuzăm să ne frustrăm copiii prin educație și mut aici responsabilitatea spre preoții familiei, spre tați, capii de familie, spre mame, spre familia apropiată, bunici apropiați care observă copiii noștri vor deveni adulți, ei se vor căsători și proiectăm pentru divorțurile următoare datorită lipsei din pricina lipsei timpului, lipsei de atenție, lipsei de supraveghere, suntem prea stresați să le oferim zestre și să le oferim cadouri și să le oferim obiecte și prea puțin îngrijorați să le oferim educație.
Vedeți, unul din lucrurile pe care le observăm în Scriptură este că ori de câte ori vorbește despre familie și aș vrea să pătrundem puțin în forma de început și mult mai subtilă de dezintegrare a familiei. Ori de câte ori Dumnezeu vorbește despre familie, vorbește despre o instituție bine structurată și structurată ierarhic. Am mers din aproape în aproape, de la redefinirea familiei, unde nu mai contează genul soților. Ei pot forma o sumedenie de variabile ca familie. Am vorbit de divorț. Am vorbit despre modul în care se cresc copiii în familie. Dar tocmai asta se întâmplă. Și ne legăm, ajungem cerc complet la intervenționismul statului în viața de familie, în felul cum sunt crescuți copiii, în felul în care soții se tratează unul pe celălalt. Niciodată n-am putut fi de acord cu violența și abuzul fizic în familie între soți. Am fete și nu mi-ar place ca ginerii mei să se poarte violent cu fetele mele. Dar în momentul în care mișcarea feministă a lovit ani de zile și a distrus conceptul de autoritate a bărbatului în familie, că soții sunt egali, din anumite puncte de vedere soții sunt egali și la mântuire sunt egali, dar noi știm că orice structură care are două capete este un monstru. Polii trebuie aranjați pe verticală. Imediat, familia a fost slăbită. Când autoritatea părinților este subminată, nu mai autoritatea bărbatului, autoritatea părinților este subminată. Șocant, autoritatea școlară a educatorilor este subminată.
Și programatic.
Absolut. Automat, această generație de rebeli, pentru că atunci când submineze autoritatea, produce o generație de rebeli. Această generație de rebeli, și aici este greșeala fiecărui palier de autoritate care îl subminează pe altul. Mama subminează autoritatea tatălui. Statul subminează autoritatea părinților. Școala subminează autoritatea părinților. În cele din urmă, autoritatea școlară și autoritatea statului va fi subminată. Ce observăm în ziua de astăzi? Oameni care calcă legile în mod rampant, oameni care intră în școli și comit crime, care nu mai țin cont de nicio formă de autoritate, care resping legile. Pentru că dacă subminez o formă de autoritate din societate, sunt ca piesele de domino. Se răstoarnă una pe cealaltă.
Da, iată, mai sunt câteva lucruri care le-aș enumera aici, în finalul emisiunii noastre. Timpul trece extrem de repede. Și mă gândesc tot la tați, mă gândesc la cei care trebuie să-și asume conducerea strategică a familiei, cât de puternic sunt atacați de media, de imagini, de pornografie, de posibilitățile de adulter. M-am uitat din nou peste niște studii care conțineau statistici. În Anglia, 90% dintre cazurile de adulter se inițiază în mediul de lucru, în special în mediul urban. Și din acest număr, 88%, dacă țin bine minte numerele, 88% mărturisesc că au întreținut relații nepotrivite în timpul programului de lucru. Ne aflăm într-o situație în care infecția este atât de pătruns, atât de adâncită în viscerele și în oasele societății, încât din nou trebuie să strigăm către biserică unde, când, cum își va îndeplini mandatul, cum își va recupera locul de cetate așezată pe un munte, de lumină care se ascunde sub un obroc. Noi nu știm, noi ținem slujbe, noi ținem liturghii. Aș vrea ca în finalul acestei discuții, acestei emisiuni, să faceți din nou un apel la rolul bisericii și a celor care sunt factori activi în biserică, de a ne lua în serios. Cred, după ce se va termina cu referendumul, că, sau sper că această coaliție pentru familie își va continua activitatea prin organizare de seminarii pentru familie, prin organizare de pregătire pentru păstori și pentru lucrători religioși și din diferitele confesiuni să fie înarmați cu instrumente de luptă împotriva divorțului, instrumente de consiliere. Sper că se va continua să fie prin Coaliția pentru Familie, să fie apărate drepturile celor nenăscuți.
Numai de autoritatea subminată a bisericii nu vorbisem, uh-huh, și trebuia să ajungem aici. Bineînțeles, teologia de bază a bisericii este extrem de intransigentă. Când Domnul Iisus Hristos afirmă că nu se poate practica despărțirea decât din pricină de preacurvie, de adulter dovedit, și că, mă rog, chestiunile astea de nepotrivire de caracter sunt niște aberații, pentru că până la urma urmei nicio pereche de soți nu se potrivesc, se ajustează, adică se potrivesc în timp, dar nu sunt potriviți gata atunci când se căsătoresc. Problema bisericii este următoarea. Hai să vorbim mai întâi de problema bisericii și apoi de problema societății. Problema bisericii este că și-a modificat teologia, uh-huh, pentru ca să acomodeze realitatea. Uh-huh. În cartea prorocului Maleahii, la un moment dat, când Dumnezeu are dialogul acela extrem de fierbinte cu națiunea Israel, la un moment dat ajunge la preoți, la păstori, și le spune ceva memorabil. De ani de zile, de când am studiat cartea Maleahi, m-a marcat acel pasaj. Pentru că este paradoxal ce se întâmplă acolo. Și spune așa preoților și învățătorilor, păstorilor, teologilor: voi ați căutat la fața omului, pentru ca să le câștigați bunăvoința oamenilor, v-ați modificat teologia și ați fasonat cuvântul lui Dumnezeu ca să se potrivească preferințelor omenești, chiar îngăduind păcatul și nelegiuire. Implicit, fără ca pasajul să spună direct, scopul preoților a fost să se facă plăcuți oamenilor, să fie în relații bune cu oamenii, să nu piardă oamenii.
Să fie popular.
Și pedeapsa preoților e următoarea, și continuă profetul și spune: pentru asta am să vă fac de disprețul oamenilor, veți fi disprețuiți de ei și veți deveni nebăgați în seamă, nimeni în drum. Unul din motivele pentru care biserica și-a pierdut irelevanța este că a pierdut intransigența acestui mesaj al adevărului divin. Oamenii cu multă bucurie ne-au strâmbat și la prima vedere ne-au dat aplauzele, după care în ziua de azi nu ne mai bagă în seamă și nu ne mai bagă în seamă nici mulți membri ai bisericilor noastre care divorțează sau își fac de cap. Și pur și simplu nu interesează că noi am fi deranjați de lucrul ăsta. Sunt foarte multe biserici care și-au schimbat din temelii teologia și acceptă divorțul ca fiind parte din viață. Realitatea devine teologie. Ăsta e unul din motivele pentru care biserica este disprețuită.
Da.
Pentru că și-a compromis mesajul să facă pe plan cu oamenilor și acum oamenii o ignoră, pentru că spune ăștia așa, dacă mâine ne hotărâm altceva, ăștia n-au nicio consecvență. Dar mai este un lucru. Hai să vorbim de acele spații denominaționale unde adevărul scripturilor a rămas în picioare. Unde binele a rămas bine și răul a rămas rău. Care au rămas conservatoare nu în sensul politic al cuvântului, ci în sensul învățăturii date sfinților odată pentru totdeauna. Oamenii s-au supărat și pentru că avem alternative la orice în lumea de azi, au întors spatele bisericii. Acum, când au dat cu capul de pereți, când au ajuns sociologii, psihologii, oamenii să-și dea seama că lucrurile nu merg bine, că divorțul nu e un lucru bun, chiar dacă se întâmplă atât de des, că mai întâi copiii sunt traumatizați, își permit să vină și să spună bisericii că nu-și face datoria. Dragii noștri, v-ați astupat urechile. Biserica de decade a spus. Ăsta e un drum spre dezastru. Da. Pe de o parte, elementele de extremă din biserică au părăsit biserica,
da.
Societatea a ignorat strigătele de avertisment ale bisericii, acolo unde biserica și-a îndeplinit mandatul. Și acum, dintr-o dată, întrebarea este ce s-a întâmplat cu societatea noastră. Ce se întâmplă? Biserica și-a pierdut puterea de a săra, și-a pierdut mesajul, a pierdut adevărul, iar societatea a întors spatele bisericii și a întors spatele adevărului.
Așa e.
Ori trăim consecințele naturale ale acestei lepădări în masă de adevăr. Vreau doar un singur lucru să mai spun legat de asta. Trăim într-o societate foarte disfuncțională. Va să zic că îl scoți pe copil din mediul familiei pentru că e abuzat. De ce este abuzat? Pentru că la o vârstă fragedă este fie lovit fizic, fie este abuzat sexual, dar îl trimiți la școală și părintele nu are dreptul să spună școlii să nu facă educație sexuală pentru că este un medicament prea tare și nociv pentru mintea copilului. Și în mintea copilului intră o groază de prostii. La vârsta când nu știe să le gestioneze, este un abuz în masă în sistemul de educație. Și părintele n-are niciun drept să-și protejeze copilul. Ne plângem că din punct de vedere demografic ne ducem de râpă. Vorbim de Europa în primul rând, dar nici America nu e mult în spate. Ne uităm speriați la faptul că alte națiuni cresc exponențial și ne vor înghiți, dar în același timp avortul este aprobat și este chiar încurajat. Relațiile deviante care nu produc copii, nici măcar nu produc constanță și nu produc dragoste, produc numai pasiuni trecătoare. Astea le încurajăm la maxim. Trăim într-o societate despre care Dumnezeu spunea și-au pierdut mințile. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Da.
Și Dumnezeu i-a lăsat în voia minților destemate.
Singura voce clară în haosul ăsta poate fi vocea bisericii. Biserica trebuie din nou să preia mesajul divin așa cum a fost lăsat în scripturi și să-l predice fără rușine, fără compromis, în nădejdea că și dacă nu salvăm societatea, Pavel a ajuns în Areopag și n-a salvat Areopagul, dacă ceva au ieșit cu el de acolo. Măcar să mai salvăm câteva suflete, oameni sătui de ce se întâmplă în jur și care pot să vină la cunoștința adevărului. Altfel, fără acest mesaj clar, direct, tranșant, îi vom pierde pe toți.
Sperăm, nădăjduim, iată, timpul nostru a trecut, dragi prieteni, iată o discuție extrem de seminală despre mai multe lucruri care țin de familie. În câte moduri se poate frânge o familie, dar am aflat și felul în care o familie poate să-și găsească adăpost. Biserica și familia sunt de nedespărțit. Familia își găsește adăpost în biserică, pentru că biserica este formată din familie și reprezintă o familie pentru cei fără familie și reprezintă de asemenea vocea clară în privința familiei. De aceea, dragi prieteni, credincioși, toți cei care credeți în valorile tradiționale ale familiei, vă invităm să vă gândiți cu foarte mare responsabilitate la tot acest proces de promovare a referendumului în România și după ce va trece referendumul, sperăm coaliția care este transdenominațională, metaconfesională, această coaliție să lucreze mai departe pentru a proteja, pentru a striga, pentru a găsi acel glas profetic al bisericii, să-l promoveze în societate și diferitele confesiuni să se alieze alături de acest fel de înregimentări temporare, de organizații, ca să putem lupta împreună pentru ceea ce este corect, bine și drept. Vă mulțumim! Vă mulțumesc pentru acest dialog.
Eu mulțumesc.
Dumnezeu să vă binecuvânteze familia, familia noastră, familia mea, ne rugăm pentru familiile noastre și pentru familiile noastre, dragi prieteni.